Atzo Euskal Herriko mugimendu feministatik joan den astean aurkezturiko komunikatua izan genuen izpide, ate joka baitugu martxoak 8. Eskualden ere martxoaren 8a emakume langileon eguna eta horren inguruko aldarriak 4 haizeetara zabalduko dira lehenago eta baita egun hori pasatuta ere. Jendartea lanean ari da, talde feministak tartean, baina oraindik ere bada zer egin sistema berak hainbat adarretan aldaketak behar baititu. Eskualdeko talde feministak ere elkarlanean eta elkarrekin ari dira eta 18aren inguran ere egitarau eta hitzordu anitz prestatu dute. Aranez aran joanen gara. Katalin Ezkerra Baztango talde feministako kidea dugu gure artean. Katalin, egunon, zer moduz?
Bai, zurire, egunon, ongi, itazu.
Lan ta lan?
Bai, alagabiltu, alagabiltu. Azkeneko egunetan buru belarri, azkeneko detaileak eta lotzen.
Bueno, aintzineko martxaren 8tik urte bat joan da, baina 365 egun joan direla ere erranen dugu. 18a aipatzen da, baina behar bada egunero ikusi, sentitu, aditu, aldarrikatu, egunerokoa da lana, ez?
Bai, emakume izatetik ez duzten urte guztien, eta ardun, zapaltzen gaituen sistema horren jakitun bagara, egunero, korpuzten baitugu zapalkuntza hori.
Azken bi urteok jakina da, ez? Pandemiaren eraginez nolakoak izan diren, akaso pandemiak gehiago azaleratu ditu utxune horiek?
Bueno, bai, batzutan sumatu da, gaixago hortzaintzen inguruko gatazka guzti hori aski ikusgarria izan zen itxialdian, nola biltza sostengatzen duen hori hain beharrezkoa den, eta hain beharrezkoak izan ziren, zaintza sare guzti horiek, dagoneko antolatuak ez duenak, eta antolatu behar izan zirenak. Eta hori nola, herritarren borondatetik abiatuta, antolatu zen.
Tira, urtengo leloari begira, zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza feminista gure garra, mezu mamitsua eta indartsua aurtengoan ere, martxoaren 8ari begira.
Bai, Euskal Herriko Mugimendu Feministak urtero ateratzen du lelo bat, eta eskualdean ere lorri heldute egiten dugu gure kitaldi guztiek horren inguruan antolatzen dugu bai.
Bueno, baztan xare taldeko ekimenak egiroxago aipatuko ditugu, baina eskualdean behar bada beran izanen da gune nagusia, ekimen ardatza, ez, igandean.
Bai, hori da, igandean izanen da, aurtengoan beran tokatzen da, Iaz xaretako apustu ingin nuen, horre mugak bazirela eta etzirela eta pandemiak itxi baitzituen normalian gure pasabideak diren hoiek, eta orduan herri bat garela eta gainera elkarrekin lan egiten dugula ere feministak aldarrikatzeko xaretan bildu ginen, eta aurten bartziritan tokatzen zen eta beran izanen da. Bartxuan zeian ongi erran duzun bezala.
Lehentxago aipatu dugu, talde feministak arain zaran biltzen zaretela, baino elkarrekin eta elkarlanean ere ari zaretela, elkarrekin koordinatzen zaretela, ez?
Bai, hori da, baitu ja urte batzukola izan garela, bakoitzak bere herrien edo bere baiaran egiten du ekitaldi bat, baina gero egiten dugu ekitaldi zentrala edo ekitaldi handia nagusia elkarrekin eta txandatu ziltzen gara. Orduan ekitaldi nagusi hori antolatzeko, elkartu iten gara martxon 8 baino hilabete terdi, hilabete lehentxago, eta erabakitzen dugu, non izanen den, zer eginen dugu, nork hartuko tuntze ardura, eta hola xea itzen gara, bai.
Bueno, eta ekitaldi ezari garela, martxoaren 8an izanen gara ez, arratsaldez, itzordua baita Elizondon, ez?
Bai, joixe bera. Aurten erabaki dugu martxoan 8an, arte baita, atxaldian, ja behin jendeak lanak akitutuela edo, jende batzuk lanak akitutuela, zeren beti ere bada zaintzalenetan eta itzun direnak horiek itzituzte lanak gukatzen atxaldeko, horiek itzun dira atxaldian ere lanean. Baina hala ere, elkarretaratzea erabaki da egitea atxaldeko 7an, Elizondoko plazan, eta aldarrikapenekin batera hor leituko da testu bat edo irakurketa, urtengo irakurketa, baina aldarrikapenekin batean gero musika giroan edo egiten dugu kalejira bat gaztetxe aldera, eta ondotik afari merendu bat emanen da, erdi autogestionatua, erdi prestatu ere izanen dugu zerbait ere, eta antxe bilduko gara, ba ospatzeko ere elkartu egiten garela, eta borrokak ere merezi duela, hortxe den egingo dugu gaztetxean afari merendu bat ondotik.
Bain bat, herri eta auzoetan ere, pentsatzen duten hori hortan, hainbat elkarretaratze edo ekimen itzordu izanen direla. Nola nahi ere, baztango udaletik ere, berdintasun batzordetik, zenbait ekimen gehitu dira egitaraura.
Bai,
oiek ere aipatuko ditugu, akaso?
Bai, martxoan zeian, igandian, eskualdeko egun nagusiakin batean, baina behin bertako manifestazio bukatuta, zazpietan eginen da kontzertu bat amak taldearena, arizkunenean.
Hoi da, hori igandeko itzordua izanen da.
Hoi da, eta gero martxoaren 18etik apirilaren batera argazki erakusketa bat ere egongo da ikusgai arizkunenean.
Hoixe, ba horrelaxe, gutxi gora bera egitaraua baztan aran honetan, ez dakit hausnarketa edo gogoetarik egin nahiko zenuken, solasaldiari akabela emateko, eta behar bada gero gonbidapena ere, ez?
Bai, ba, bai, aipatu nahiko nuke, bueno, aurtengo irakurketa zaintzaren inguruan izanen da, ez da lenda betiko aldia, hau gai hau atratzen dena, baino bada gai bat ezin duguna alde batera utzi, azken baitan bizitza sostengatzen duen hori zaintza delako. Ba, aurren zaintzatik hasi eta xarren zaintzaraino. Eta horretaz arduratzen gara emakumeak doako lanetan. Eta emakumeak, etxeko emakumeak arduratu ezin garenean, ba, beste emakume bat zei ematen diogu lan hau, gaizki ordaindutako soldatekin, badela zarretxetan, aurre eskoletan, zitu geriatrikoetan, eta bazanen baditugu adibide garbiak, baditugu borrokak, bai aurreskoletan, bai Benito Menin, bai Zarretxean, borrokan gaude, eta baita ere aipatu nahiko nituzke geroz eta gehiago gure etxetan lan egiten duten emakume etorkinak, baldintza kaskarretan eta unitzetan biolentzia asko sufrituta egiten baitituzte lan hoiek. Eta, hoxe, ba, sistemak bere gain hartu beharko dituen zaintza lanak dira, denen artean inbarko genituzkenak, eta sistema publiko komunitario indartxu bat behar dugu bizitza sostengatzeko. Ezen baitugu utzi bazterretan daudenen esku.
Ba, gogo eta horrekin, utxuneak, Elena aipatu ditugu, zoritxarrez, zainzinera jarraitu beharko dugu eta martxaren 8 hau gehiagotan egin beharko da.
Bai, bai, nik uste dut borrokak merezi duela, animatzen dut baztango emakume guztiek antolatzera, dagoeneko badiren taldetan edo egina dituzten talde berrietan, borrokak ere zoriona unitzek hartzen dituelakoz eta indarra handia ematen diogulako elkarri, eta sariak merezi duelako. Orduan, ba, martxoaren 8 ekitaldi guztietan parte hartzera animatzen zaituztek guztiek, eta hoxe, martxoaren 6 beran ikusiko dugula, goizeko 9 emakume mendi martxarekin abiatuta.
Katalina Eskerra, baztango talde feministako kidea gurean izateagatik, mila esker.
Bai, zuzeren, zuzeren eskerrik asko.
Ongizan.
Bai, berdin.